gepleýär adatly radio ses. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnöligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedow Türkiýe saparynyň dowamyna gaz meselesi üst merkezinde bolar. Türkmenistan'ın lider kıtçılığı itileşe, hakimiyetler çayaklı üçüncülüğü yola koyuya. Dışarı yurtta okuğunu tamamlayıp bilen 25 rayatın mekemede tanıştırılarını aeroporttan harbi kurluğa alıp gittiler ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile dedimin yoksun anı urvan tanışa diyarın. Adatly radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtynda tutsak edilen we türkmen türmesinde gümürtik ýagdaýda ýok bolan Ogul Sapar Muradowanyň işi BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasynyň gözegçiliginde saklanýar diýip düýü Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasy habar berýär. Gaznanyň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylmagyna görä, raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara şertnamanyň goşmaça protokolyna laýyklyk BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň edarasy türkmen Helsinki gaznasynyň anyna durdy. Hajiýew we Ogul Sapar Muradowanyň adyndan 2022-nji ýylyň 3-nji noýabrynda iýberen görkezmesini alanlygyny tassyk etdi. Şeýle-de ejir çekenleriň adyndan ýazylan hatyň bir nuskasynyň 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistana iýberilenini gaýdylýar. Habardan görnüşine görä BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygy Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň 21-nji martyna çenli. Adam hukuklary baradaky komitetiň 2016-njy ýylyň 6-njy aprelinde kabul eden garaýyşlaryna laýyklykdy. Ogul Sapar Muradowanyň işi boýunça şu wagtda çenli jogapsyz galan soraglara jogap we düşündiriş bermegin soraýar. Adat Ýewropa Adatly radiosynyň türkmen gurulunyň habarçysy we adam hukuklary aktivisti Ogul Sapar Muradowa 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde hiç wagt açyk aýdyň edilmedik ýagdaýda aradan çykdy. Onuň maskalasına verilen cesedinle hossarlarının tasdiklamağına göre görünötüğün zorluk alamatları vardı. Rusya'nın kaziyeti Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun jurnalisti Alsu Kurmaşıvani Daşarı Yurt Agenti Hükmü'nü hasavalınmalılığı sebeple tutsak edenlen bir neçokun son 5. dekavra çenli deslapkı tutsaklıkta saklama buyurdu. Kazanın Sovet Etraf kaziyeti 23. Aktyavr'da Kurmaşıvani'nin aklokçusunun tutsaklığı ölçün almayan çeyre varada kaişini ret edip muna derek onu 5. dekavra çenli kazanlaki deslapkı tutsakhanada saklanmal etdi. Kurmaşıvani'nin aklokçusu Edgar Matavasyan Kadi Mars Ganiyev'in kararının katı yoğuz olanlığını ve ondan şikayet edecektiğini aytdi. Biz bugünkü dinlenişin neticesinden ören lapket sorluk deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gedmin aytti. Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredov 23. Aktyar'da Lüksemburg'da geçirilen Merkadaviya Avrupa Birleşiği Ministerler Duşluğu'nun çayaklarını Avrupa Birleşiği'nin halkara hizmettaşlığı oyuncu komissari Jutta Urpilainen bilen iki taraflayın gepleşik geçirdi. Esası üns Avrupa topar maksatnamasının sevitleyin başlangıçlarına gönüktürülü deyip Türkmen deyimi bu çekişmelerin energetika ve ulu pudoğuna kılmattaşlığın mümkünçülüğü varıdı. Çün gepleşikler için esas dörödönlüğünü belliye. Emma Türkmen diýmining habaryna Ýewropa Birleşigi bilen Sewtin daşary işler ministrlerinin arasynda geçirilen duşlukdaky esasy mesele. Sanksiýalardan sogulup geçmegiň öňüni almak meselesi asla agdalmaýar. Türkmen News neşriniň duşlugy gatnaşçylaryň bilelikde çap eden beýanatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Lüksemburgda Merkadaviýanyň daşary işler ministrleri bilen geçirilen duşlukda sanksiýalardan sogulup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk lan edilýär. Türkmenistan Ýewropa Birleşigine sanksiýalardan soğulup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek wadasyny berdi. Gazanyň Hamas tarapyndan dolandyrylýan Saglyk ministrligi 23-nji oktýabrda Gazanyň Palestina anklawyny Israýlyň 2 hepde gowrak mundan öňe başlanan ýykançylykly bombalamalar netijesinde 5000-den gowrak adamyň ölenligini aýtdy. Siz soň habarlardan